dan, tačno je 14 sati, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, lideri vladajuće koalicije sutra o rekonstrukciji vlade. Srbija traži podršku CEFTA zbog ograničavanja uvoza srpskog žita u Makedoniju. Egipatski islamisti najavljuju nove proteste zahtevajući povratak na vlast Mohameda Morsija. Sjedinjene Države suspendovale pomoć egipatskoj vojsci. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope traži istragu o preteranoj upotrebi sile tokom protesta u Turskoj. U Srbiji sutra pretežno sunčano, toplo i sparno, uveče pljuskovi, najviša temperatura 32 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog u intervju nedelje čuti našeg poznatog etnologa i izdavača Ivana Čolovića, koji odgovara i na pitanje da li vidi neki kontinuitet sadašnje politike sa Đinđićevom.
Ima nekih nagoveštaja da zaista pokušavaju neki od političara da u svoj lik, u svoj program uključe i Đinđićeve ideje, ali ipak to rade delimično samo do jedne tačke i zapravo bi to bilo pogrešno videti da tu ima nekog, nekih nastavljača ozbiljnih Đinđićeve politike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak lidera vladajuće koalicije Ivice Dačića, Aleksandra Vučića i Mlađana Dinkića, čija će tema biti rekonstrukcija vlade Srbije, biće održan sutra. Vicepremijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će uz personalnu rekonstrukciju vlade biti rekonstruisani i njeni ciljevi. Vučić je rekao da je o rekonstrukciji danas razgovarao sa premijerom Dačićem, ali da osim načelne želje ništa nisu konkretizovali.
Rekonstrukcija vlade biće završena do 27. jula, kao što sam rekao. Kako i na koji način bit ćete obavešteni, to neće biti lako ni u najvećoj partiji u Srbiji da se uradi, pretpostavljam da neće biti lako ni u drugima, ali to je put koji treba da donese i da doprinese daljem napretku Srbije, a to je najvažniji cilj kojem mi stremimo, sve ostalo je manje važno.
U javnosti je do sada bilo zamjerki na rad nekoliko ministara, kadrova socijalista, naprednjaka i URS-a, čijom se potencijalnom smenom licitiralo. Vicepremijer Vučić je najavio da će Srbija uskoro početi da rešava najveće probleme u odnosima sa Hrvatskom, pre svega pitanje međusobnih tužbi za genocid, dodavši da će saradnja sa tom zemljom, koja je nedavno postala članica Evropske unije, morati da bude u skladu sa pravilima Unije. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu bezbednost i politiku Catherine Ashton dolazi utorak u Beograd. Ona će sa najvišim državnim zvaničnicima Tomislavom Nikolićem, Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem razgovarati o primjeni Briselskog sporazuma i evropskim integracijama Srbije. Dan kasnije Ashton putuje u Prištinu. Srbija će na zasedanju Centralnog komiteta CEFTA 22. jula u Beogradu tražiti ukidanje odluke makedonske vlade koja je ograničila uvoz žita iz Srbije, najavila je pomoćnica ministra trgovine Bojana Todorović. Ona je rekla da se u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede razmatraju recipročne mere ukoliko taj problem ne bude rešen.
Očekujemo da ćemo na tom sastanku dobiti podršku od svih članica da se ova mera koju je Makedonija uvela proglasi nelegitimnom i da se zatraži njeno hitno ukidanje. U toku su te konsultacije kako da preduzmemo neku meru koja bi pogodila makedonski izvoz, prvenstveno sezonskog voća i povrća i vina. Naravno, sada tražimo kako ćemo obrazložiti taj zahtev, kako bi i dalje bili na liniji CEFTA sporazuma i kako bi, naravno, kredibilno kao zemlja se odbranili.
U Makedonskoj privrednoj komori sa druge strane kažu da CEFTA sporazum nije prekršen jer postoje klauzule po kojima se domaća privreda na ovaj način može štititi do 200 dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
29 učenika i jedan nastavnik ubijeni su u napadu islamista na jedan internat u severoistočnom delu Nigerije. Kako prenosi AFP, veruje se da su napadači na školu bili pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram, u prevodu Zapad je svetograđe. Posle sinoćnih nereda u Aleksandriji, u kojima je poginulo više od 30 osoba, a više od 1000 povređeno, egipatski islamisti najavili su nove proteste na kojima će tražiti da vojska vrati na vlast svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. Sukobi su eskalirali eskalirali posle njegovog zbacivanja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na vojsku i policiju da spreče nerede, rekavši da je zabrinut zbog nasilja među demonstrantima i užasavajućih izveštaja o seksualnom nasilju. Situacija se ne smiruje, a morsive pristalice i protivnici se međusobno optužuju za trenutno stanje. Nasilje širom Egipta je posljedica pokušaja starog režima da vojnim udarom napravi prevrat, ali bili su neuspješni u tome jer 32 miliona ljudi to odbija. Oni misle da je ovo država iz vremena Hosnija Mubaraka i da ćemo se pomiriti sa prebijanjem i nasiljem i da će vojska ponovo biti na vlasti. Rekao je jedan od Morsijevih pristalica, a sa druge strane njegovi protivnici poručuju. Zahtev muslimanskog bratstva je krv, dok su naši hleb, sloboda i socijalna pravda. To je ono što tražimo od prošlog januara, kada je o našoj revoluciji govorio čitav svet. Želimo da te vrednosti postoje u čitavom Egiptu, da svaki građanin može da uživa svoje prava. Sukobe su osudile i Sjedinjene Države, apelujući na sve lidere, uključujući vojsku, da okončaju krvoproliće. U međuvremenu odlučile su se na suspenziju pomoći egipatskoj vojsci. Taj potez obrazložio je senator John McCain. The Egyptian military has overturned the vote of the people. Egipatska vojska se oglušila o volju naroda. Ne smemo da ponovimo greške iz prošlosti podržavajući zbacivanje slobodno izabranih vlada. Tako da verujem da moramo obustaviti pomoć da bi vojska omogućila nove izbore i usvajanje novog ustava. Tada ćemo proceniti da li ćemo sa pomoći nastaviti ili ne. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Neil Muiznijek zatražio istragu o preteranoj upotrebi policijske sile tokom antivladinih protesta u Turskoj. On je rekao da mu je žao što su samo 3 policijska oficira suspendovana posle demonstracije uprkos brojnim optužbama o zloupotrebima prava. 4 ljudi je poginulo, a 8.000 povređeno tokom nasilnog rasturanja demonstracija koje su počele protestom zbog plana o rekonstrukciji parka Geze u Istanbulu, koji se pretvorio u masovne demonstracije protiv vlade. Pokušaj bivšeg službenik američke CIA Edwarda Snowdena da dobije državljanstvo Islanda je propao, pošto su poslanici odbili diskusiju o tome pre letnje pauze u parlamentu. 6 poslanika je predložilo da se Snowdenu odobri državljanstvo, pošto su njegov zahtev dobili preko Wikileaksa. Snowdenu, koji je međuvremenu podneo zahteve, zalazili još 6 zemalja. Tu mogućnost su ponudile Nikaragva i Venezuela, predsjednik Venezuele Nicolas Maduro.
I yo le anuncio a los gobiernos amigos del mundo.
Stavljam do znanja vladama prijateljskih nacija da smo Snowdenu odlučili da ponudimo azil kako bismo od gonjenja zaštitili mladića koji je samo govorio istinu. Zvaničnici Južne i Severne Koreje počeli su razgovore o otvaranju zajedničke industrijske zone Kaesong mjesec dana pošto su ti pregovori otkazani jer se nisu saglasili o protokolu. Severna Koreja je zatvorila fabrike u aprilu i povukla 53.000 radnika, istovremeno zabranivši južnokorejskim firmama da pređu granicu i transportuju sirovine. Tenzija između dve strane. Nelson Mandela neće biti isključen sa aparata za održavanje u životu, odlučili su lekari bivšeg lidera Južne Afrike, izjavio je za AFP njegov bliski porodični prijatelj Dennis Goldberg. On je rekao da je to pitanje razmatrano ukoliko dođe do potpunog otkazivanja Mandelinih organa, a s obzirom da to nije slučaj, lekari su spremni da nastave stabilizaciju njegovog zdravstvenog stanja dok se ne oporavi, rekao je Goldberg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slušate intervju nedelje u kome etnolog i urednik biblioteke 20. vek Ivan Čolović govori o politici nacionalnog identiteta u Srbiji od Miloševićevog vremena do danas. Da li se i kad promenio mitski govor o Kosovu? Zašto je ostalo nezapaženo da je ove godine prvi put posle 2 decenije državna proslava Vidovdana vraćena sa Kosova u Kruševac? Da li su u pravu oni koji vide kontinuitet današnje politike sa onom iz Đinđićevog vremena? Čućete šta sagovornik Branke Mihajlović naziva jugosferskim regioslavskim kulturnim prostorom, odnosno praksom.
Ovaj razgovor vodimo neposredno pošto ste bili na 2 zanimljiva regionalna skupa, jedan u Zagrebu, drugi u Podgorici. Razgovarat ćemo i o jednom i o drugom, ali najpre šta te grupe stvaralaca rade zajedno? Da li prave neki novi kulturni prostor ili su deo procesa obnavljanja regionalne saradnje?
Koliko ja vidim, reč je o jednoj novoj stvarnosti, jednoj novoj kulturnoj praksi, o nečemu što se može nazvati post-jugoslovenskom regionalnom kulturom, koja prekoračuje okvire ranijih modela kulturne saradnje na ovom prostoru, koja je išla kao međurepublička kulturna saradnja ili kao saradnja između kultura koje jedna drugu upoznaju. Ovde je reč o zajedničkom kulturnom stvaranju, o ljudima, stvaraocima, piscima, umetnicima, rediteljima filmova koji zajedno rade, koji zajedno proizvode kulturna dela i koji se okupljaju da bi se dogovorili o zajedničkim projektima, razmenili iskustva. Nikakve delegacije kultura nacionalnih se tu ne sastaju, nego se sastaju ljudi koji zajedno nešto rade i koji će nešto zajedno raditi i praviti nešto što jeste kultura.
Da čujemo šta se događalo u Podgorici, gde ste učestvovali na Međunarodnom književnom festivalu u režiji, da tako kažem, knjižare Karver.
Jeste, to je jedan već nekoliko godina program koji se odvija pre svega u knjižari Karver, ali i na drugim mestima u Podgorici, i Spiritus Movens tog pokreta, to je tog programa, tog festivala koji se zove Odakle zoveš Podgorica, je glumica Varija Đukić, koja je istovremeno i vlasnica knjižare Karver, i tu se okuplja jedna simpatična ekipa, tako da su tu ove godine bili pisci, muzičari, profesori iz Beograda, Splita, Zagreba, Sarajeva, Ljubljane, Subotice, Budve, tako da se tu govorilo, dakle, o zajedničkom radu, i dodeljuje se svake godine na tom festivalu jedna nagrada piscima kratkih priča. To su pisci iz celog ovog našeg regiona, dakle iz onoga što smo nekad zvali Jugoslavija. Žiri je takođe jugoslovenski, ili ne znam već kako da ga nazovemo, regionalni, jugosverski, regioslavski. Ja tu oklevam da dajem nekakva suviše definitivna imena, ali reč je zaista o jednom zajedničkom radu. Ja sam tu, na primer, predstavio knjigu Imaginarni Turčin, koju je priredio moj kolega iz Ljubljane, Božidar Jezernik. Knjiga donosi tekstove o predstavi, o stereotipima, o Turcima na ovim prostorima, iz pera nekoliko slovenačkih, turskih i drugih autora.
U Zagrebu pre toga ste također učestvovali na jednom zanimljivom regionalnom skupu o nacionalnom identitetu. Da li postoji kontinuitet politike nacionalnog identiteta od Slobodana Miloševića, kada je postao okosnica državne politike, do danas?
To je bio godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva i bio je posvećen toj temi, dakle identitet između zbilje i naracije, tako je bio naslovljen taj skup. I ja sam predstavio kako je se ta politika nacionalnog identiteta odvijala i razvijala u toku posljednje tri decenije, i zaista tu sam našao da postoji jasan kontinuitet. Kontinuitet u tom smislu da od kada je Milošević tome identitetu dao prvorazredan značaj i vezao ga pre svega za Kosovo, srpski političari ne prestaju, dakle, od tog vremena da se bave tom temom, odnosno da daju prioritet odbrani, kako se to kaže, nacionalnog identiteta koji je navodno ugrožen, kome preti da nestane, koji će neko nama oteti, ukrasti i tako dalje. Dakle, reč je o tome da političari i dalje kod nas po nekoj tradiciji, inerciji, već više, dakle, od 20 godina šire strah da ćemo izgubiti identitet, ali istovremeno obećavaju da to nikako neće oni dozvoliti. A šta se pod tim strahom tu uglavnom podrazumeva? Pa evo, političari naši i dalje govore da naš identitet navodno ugrožavaju susedi, jer nam kradu ono što taj identitet čini. Pa ćete često, kao što znate, videti u našim medijima po neki alarmantan tekst kako nam neko krade naš jezik, naše pisce, naše mitske junake, naše manastire. I ono što je sad interesantno u kontekstu ovih evropskih integracija kojima se, evo, ubrzano i Srbija približava, je da se taj naš identitet tobože ugrožava i samim povezivanjem sa Evropom, sa Zapadom, pa se tako često još od Miloševićevog vremena do danas ulazak u Evropu, odnosno u Evropsku uniju, predstavlja kao opasno stupanje na neprijateljsku teritoriju, kao da tamo kad uđemo onda našem identitetu preti neka smrtna opasnost. I naravno ne treba to ni reći da se taj navodni gubitak identiteta najviše vezuje za odvajanje Kosova od Srbije, što je prvi, što se često zaboravlja, dramatizovao Milošević sloganom, jer to je njegov slogan, Kosovo je srce Srbije.
Da li vi kažete da ni 5. oktobra nije bilo diskontinuiteta kad je reč o politici nacionalnog identiteta?
Ja sam tu ipak izdvojio Đinđićeve pokušaje da nešto na tom planu promeni. To jest, vidljiv je taj napor da se traga za alternativnim politikama identiteta, da se u stvari traga za politikom koja nije redukovana na stalno ponavljanje priče o identitetu. I to se vidi kod Đinđića, jer je on zaista, to se mora sada kad to čita te dokumente, a i neki se toga i sećaju, on je odbacivao politiku koja drži propovedi. On je govorio o propovednicima, o sveštenicima i piscima koji više propovedaju, a manje predlažu konkretne praktične političke programe. Dakle, on je odbacivao tu politiku propovedi o identitetu i odbacivao je pre svega taj mitski, kako mi sada volimo da kažemo, mitski diskurs o tome ko smo i šta smo, i dao je primere, što je također važno primetiti, ne samo da je davao predloge i nudio neke programe, nego dao je primere političkog jezika bliskog novoj mladoj generaciji koji nije taj teški, romantično-patriotski diskurs o Kosovu. Naprimjer, ja se sećam da je on u jednom od svojih posljednjih vladnih istupanja, kad je držao predavanje u Banja Luci studentima, pozvao nebeske Srbe da ateriraju i rekao: molim vas, lepo je to leteti, ali na kraju dođete na autoput i na naplatnu rampu i onda vidite koliko šta košta. Dakle, nije reč samo o tome da je Đinđić tražio alternativne programe, alternativne ideje, nego on je nudio jedan alternativni jezik. On je nudio jezik blizak novoj mladoj generaciji. To nešto pomalo se čuje i kod nekih koji nastavljaju Đinđićevu tradiciju, govore njegovim jezikom, pokušavaju da drže u dobroj formi, da ožive, updateuju njegov program. Evo, ja sam našao recimo da je Čedomir Jovanović jedan od retkih koji je smeo da kaže: ja pišem privatno latinicom. To je nešto što drugi političari ni slučajno ne bi smeli da priznaju, mada ja verujem da i mnogi drugi pišu latinicom. Dakle, pored ovog kontinuiteta postoje i neki izuzeci, ne mogu reći baš ozbiljni diskontinuiteti, jer Đinđić je to mogao da radi, nažalost, samo jedno kratko vreme, da nagovesti šta bi bila Srbija da je on ostao živ i da je ovaj njegov jezik ostao živ.
Međutim, dogodilo se što se dogodilo. Jeste. I onda dolazi Koštuničino vreme, gde se vraćaju svi ti nacionalne mitovi i simboli. Šta je sa Tadićevim vremenom?
Pa Tadić je nastavio da govori tu obaveznu priču o Kosovu kao srcu Srbije i on nije imao hrabrosti, odnosno političari oko njega, da ozbiljnije iskorači iz tog kosovskog diskursa i stalno je uslovljavao prilazak Evropi obavezama prema simbolu Kosova. To je ono vreme kumulativno, kako sam ja to nekada imao prilike da formulišem, kumulativne retorike, gde se stalno nekom stavu dodaje i, a u stvari suprotan stav, pa se kaže i Kosovo i Evropa, i Evropa i Rusija, i, dakle, to i koje zapravo isključuje onaj početni stav i blokira svako rešenje i svaki napredak. Tako da je za vreme Tadića došlo do neke vrste blokade, ne samo približavanja Evropi, nego i bilo kakvog rešavanja kosovskog pitanja.
Da li je bila realna njihova procena da bi napuštanje tog koncepta i kosovskog identiteta bilo previše riskantno za njih?
pokazalo se posle dolaska na vlast novije garniture da je ta procena bila netačna, jer je ova nova garnitura umela da tu uvede jedan novi govor i da proba jednu novu alternativnu politiku, bez obzira što i tu naravno se stvari ne pomeraju onako kako na prvi pogled izgleda, ali u svakom slučaju pokazuje se da je neki strah da će publika koja je glasala na izborima za program za Evropsku Srbiju u stvari taj program odbacivati kad on bude primenjivan. Ne, kao što vidimo, sada punom parom radi i ne dovodi u pitanje poziciju političara koji taj program pokušavaju da sprovedu u delo. Što se pokazalo da se može skrenuti na neki drugi teren i da se politički poeni ne moraju ubirati samo na temi Kosova ili na temi Evrope, nego da se, kao što je slučaj u ovoj današnjoj našoj političkoj garnituri, ti politički poeni traže na nekoj sasvim novoj i drugoj strani. Ostaje samo da analitičari nama tačno kažu šta je to što danas čini taj neprikosnoveni i očigledni autoritet sadašnje političke garniture. To nije ni evropska ni kosovska politika, to je nešto treće.
Neki vide neočekivani kontinuitet današnje vlasti sa Đinđićevim vremenom.
Pa taj kontinuitet je površan utoliko što ima nekih nagoveštaja da zaista pokušavaju neki od političara da u svoj lik, u svoj program uključe i Đinđićeve ideje, ali ipak to rade delimično samo do jedne tačke i zapravo bi to bilo pogrešno videti da tu ima nekih nastavljača ozbiljnih Đinđićeve politike. Kod ovih sadašnjih političara, recimo kod Nikolića i kod Dačića, kad vidimo njihove političke govore i izjave u javnosti, tu se primećuje kako se oni i dalje drže slogana Kosovo je Srbija. Ali šta se događa istovremeno? Istovremeno se vuče jedan potez koji je prošao, imam utisak, nezapaženo, a to je izmeštanje državne proslave Vidovdana, kosovske bitke, sa teritorije Kosova u Kruševac. Ove godine je glavna, znači državna proslava uz prisustvo predsjednika države bila prvi put posle 20 i više godina u Kruševcu. Znači Vidovdan se vratio tamo gde je i prvi i poče, odnosno gde je bila održana prva proslava Vidovdana još davne 1889. godine. To je bila proslava 500. godišnjice kosovske bitke, kada je kralj Aleksandar Obrenović posle jedno od prvih stvari koje je tada uradio je da ode u Kruševac i da se tamo pokloni senima kosovskih junaka. Dakle, tu dolazi do jedne interesantne promene, do jednog izmeštanja mesta svečanosti, ali uz nastavak govora o srcu i duši Srbije. Dakle, tu postoji jedna potreba da se shvati kako se ti potezi na planu onoga što ja volim da zovem politikom simbola moraju detaljno analizirati da bi se videlo kuda političari smeraju, odnosno da li uopšte smeraju u jednom pravcu ili pokušavaju da pokriju više područja istovremeno.
Ali istovremeno ovogodišnje su vidovdanske poruke, bar kad je reč o Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću, bile, čini mi se, potpuno drugačije nego ranijih godina. Jer Vučić kaže, dosta nam je prošlosti, dosta nam je krvi i kao dobru vest saopšti odluku Brisela o otvaranju pregovora sa Srbijom, što znači da je pozitivno ocenjen proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa jeste, s tim što, po mom mišljenju, nije sad bitno šta se na Vidovdan i povodom kosovskog mita i kosovske bitke govori. Svoditi politiku na govor o Kosovu, na govor o identitetu, takvim svođenjem sve druge teme, sve drugi identiteti, sve druge solidarnosti društvene, svi drugi politički zadaci odlaze u drugi plan. U toj raspravi o identitetu ja se držim nečega što proučavaoci, moje kolege, etnolozi i etnoantropolozi odavno znaju, a to je da identitet ne postoji, da je to jedna abstrakcija, da je to jedna pokušaj da se jedna abstraktna stvar reifikuje, kako se to stručno kaže, odnosno da se od nje napravi nešto stvarno. I kako je govorio jedan francuski kolega, François Bayard, kaže kad politika hoće da se bavi identitetom, totalitarizam nije daleko. Znači ta redukcija cele politike na identitet u oba smisla. Izgubit ćemo identitet, borimo se da sačuvamo identitet ili evo, nema problema, ja vam garantujem, identitet je sačuvan, idemo u Evropu slobodno. U oba ta slučaja, u svim takvim slučajevima se dakle i dalje daje jedna prevelika, preterana važnost identitetu i sve drugo se onda zaboravlja i gura pod tepih, kako se to kaže.
Da li ovo što se, ove promjene na nivou politike koje i vi uočavate, da li prate pomaci u društvu, u sistemu vrednosti? Da li tu vidite neki diskontinuitet u odnosu na ranije vreme?
Pa evo da se vratimo na ovu temu o postojanju ove kulturne prakse koja se manifestuje na različite načine danas na celom prostoru bivše države, dakle Jugoslavije. Tu postoji neki pomak, tu postoji alternativa. U okviru političke prakse, u okviru političkih stranaka, u okviru onoga što čujemo, o čemu govore političari, ja sem retkih izuzetaka ne nalazim neki diskontinuitet, ne nalazim neku promenu, ne nalazim neku želju ili nameru da se iskorači, da se pređe preko ove osnovne, po meni, granice koja će nas od nekog neprekidnog pozivanja na ono ko smo si, šta smo, kako je govorio Vojislav Despotov, dovesti do toga da govorimo o solidarnosti, o radu, o hlebu, o miru, o stvarima koje su bitne za opstanak društva i države u ovom vremenu.
Da li je poznato drugim društvima ovakav drastični salto mortale, govorimo sada o Šešeljevcima i Miloševićevcima iz 90. godina i o njima jednu deceniju ili dve decenije kasnije koji vode Srbiju u Evropu?
Tu se obično pominju među političarima iz 20. veka, pominje se slučaj Mussolinijevo, gde se pokazalo da je on mogao da napravi evoluciju od socijaliste do fašiste, odnosno da sa jednog levog krila političke scene tadašnje Italije i Evrope pređe na krajnje desnu stranu. Dakle, pokazuje se da su takve evolucije u principu mogućne i evo u našem slučaju, dakle, i pokazalo se da političari su spremni da iz jednog, kako se kaže, sistema vrednosti skoknu do drugog ili da ih povežu nekako, ne bili koristili dobre strane i jednog i drugog. I tako da smo mi, već kad je reč o Miloševiću, imali to pitanje koje je ostalo do dana današnjeg nerazjašnjeno, je li on bio komunista ili ne. A on je očigledno bio i komunista, i nacionalista, i Jugosloven, i Srbin, i sindikalista, i elitista, sve što ste hteli. I to analiza njegovih govora i njegove političke prakse može da pokaže.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri vladajuće koalicije sutra o rekonstrukciji vlade. Srbija traži podršku CEFTA zbog ograničavanja uvoza srpskog žita u Makedoniju. Egipatski islamisti najavljuju nove proteste zahtevajući povratak na vlast Mohameda Morsija. Sjedinjene države suspendovale pomoć egipatskoj vojsci. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope traži istragu o preteranoj upotrebi sile tokom protesta u Turskoj. U Srbiji sutra pretežno sunčano, toplo i sparno, uveče pljuskovi, najviša temperatura 32 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.